fletojmë kalendarin. Sot me 23 shtator kalendari kishtar përkujton festën e Shën Pijut nga Pietrelcina me shtar Kapuçin. Sot pra bie 40 vjetori i vdekjes së Shën Pijut nga Pietrelcina që ndodhi në San Giovanni Rotondo. Shejt ndërmjet shenjtorëve i 462-ti shej që shpalli Papa John Paul II, Shën Pijut nga Pietrelcina është shumë më tepër si një numër i thjeshtë. E këtë jo vetëm për talentet e tij mrekullueshme për turmat oqeanike që ndjekin, siç dëshmoi edhe prania e tyre sot në San Giovanni Rotondo, e për njerëzit e jashtëzakonshëm që janë kthyer në fetë Krishtit përmes ndikimit të tij. Veçantia e Kapuçinit Shej qëndron në pranimin pa rezerva të zgjedhjes së kryqit në jetë e në mision. Jeta e Shën Pijut nga Pietrelcina dëshmon se vështirësi e dhimbje, kur pranohen për dashuri, i hapin njeriu të rrugën drejt shejtërisë, drejt perspektivave të mirësisë më të madhe që di vetëm Zoti. Me dëshminë e tij, At Pio u flet të krishterëve të sotëm e akoma më shumë atyre të së ardhmes.
Mbi gjitha, Shën Piju nga Pietrelcina është frati i poplit, karakteristikë jo tradicionale e kapuçinëve. E pastaj është shenjt mrekullibërës, si që dëshmojnë ngjarjet e jashtëzakonshme që vrejmë jetën e tij. Por mbi gjitha, At Pio është rregulltari dashuruar sinqerisht me Jezusin e kryqëzuar. Gjatë jetës së tij, ai mori pjesë edhe fizikisht në misterin e kryqit. Deshit bashkon të lavdin e taborit me misterin e mundimeve, si që lexojmë në një nga letrat e tij. Para se të brohorasim edhe ne me Shën Pijutin, oh, sa mirë është jesh këtu, duhet së pari të ngjitim kalvarin, ku shihet tjetër veç vdekje, gozhda, gjemba, vuajtje errësire jashtëzakonshme, braktisje e jermë.
E në këtë rrugë të kalvarit, në këtë rrugë asketizmit i jashtëzakonshëm shpirtëror, At Pio eci në bashkim të plot me kishën, duke ndjekur edhe në këtë drejtim shembullin e ndritshëm të varfnjakut të Asizit Shën Franceskut. Tani kapuçini thjesht, të cilit i drejtohen për ndërmjetësim nga të katër anët e botës, besimtarët, na tregon mjetet për arritjen e shejtërisë që është caku i jetës sonë të krishterë. Edhe ne, ashtu si mira besimtar, që ngarkuar me halle, problemet ndryshme, vraponin të Shën Piju për të kërkuar një këshill, shejti kapuçin na porosit rrim sa më pran ilterit të Zotit.
Kështu u shkruan te ai njërës nga bijet e ti shpirtrore, mos ki frik ti afrosh shelterit Zotit, për të shuar urin me korpin e qingjit të panjoll, sepse askush tjetër nuk mund të shroj shpirtin më mirë se mbreti ti, askush nuk mund të nxeh më fort se djeli ti, as njeri nuk mund të ëmbëlsoj më mirë se balsami ti. Shembulli i tij dhe ndërmjetësia e tij nxisin të gjithë për ta dashur gjithnjë më shumë Zotin e për ta ndihmuar konkretisht tafërmin, posaçërisht atë që është më nevojtar.